28. fəsil.
Xilas olduqdan sonra öyrəndik ki, adanın adı Maltadır. Yerli əhali bizə qeyri-adi bir insanpərvərlik göstərdi. Çünki aramsız yağış və soyuq olduğundan ocaq qalayıb bizim hamımızı qəbul etdilər. Pavel xeyli çırpı toplayıb ocağın üzərinə qoyanda istidən bir gürzə çıxdı və onun əlinə yapışdı. Yerli əhali ilanı onun əlindən asılmış gördükdə bir-birlərinə dedilər:
Hər halda bu adam qatildir. Dənizdə xilas oldusa da, ədalət ilahəsi onu yaşamağa qoymadı.
Fəqət Pavel ilanı silkələyib atəşə atdı və bir zərər çəkmədi. Onlar Pavelin bədəninin şişməsini və yaxud ölü kimi qəflətən yerə yıxılmasını gözləyirdilər. Amma çox gözlədikdən sonra ona zərərli bir şey olmadığını gördükdə fikirlərini dəyişdirib, o bir tanrıdır, dedilər. O yerin yaxınlığında adanın böyüyü Publius adlanan bir adamın malikanası vardı. O bizi qəbul edib 3 gün nəzakətlə müsafir etdi. Publiusun atası qızdırmadan və qanlı ishaldan xəstə yatırdı. Pavel onun yanına girdi və dua edib əllərini üzərinə qoyaraq onu sağaltdı. Bu hadisədən sonra adada olan başqa xəstələr də gəlib şəfa tapdılar. Bizə çox hədiyələrlə hörmət göstərdilər və dənizə çıxdığımız vaxt ehtiyacımız olan ləvazimatla təmin etdilər. Adada qışlamış, qabaq hissəsində əkiz tanrıların heykəli olan bir İskəndəriyyə gəmisi ilə 3 ay sonra dənizə çıxdıq. Sirakuza çataraq 3 gün orada qaldıq. Oradan yola çıxıb Regiuma gəldik. Bir gün sonra cənub yeli əsdi və 2-ci gün Puteoliyə gəldik. Orada bəzi qardaşlara rast gəldik və bizə yalvardılar ki, 7 gün yanlarında qalaq. Sonra isə Romaya getdik. Oradakı qardaşlar barəmizdə eşitdikdə, oradan Appius bazarına və 3 mehmanxanalara qədər bizi qarşılamağa gəldilər. Pavel onları gördükdə Allaha şükür etdi və ruhlandı. Romaya gəldiyimiz vaxt yüzbaşı məhbusları zabitə təslim etdi, lakin izin verildi ki, Pavel onun keşiyini çəkən əskərlə birlikdə tək başına yaşasın. 3 gün sonra Pavel yəhudilərin adlı sanlılarını bir yerə çağırdı və toplaşdıqları zaman onlara dedi:
Qardaşlar, mən xalqımıza və ya əcdadımızın adətlərinə qarşı bir şey etmədiyim halda məhbus olaraq Yerusəlimdə Romalıların əlinə təslim edildim. Onlar da məni istintaq eləyərək azad etmək istədilər. Çünki məndə ölümə layiq bir günah yoxdur. Yəhudilərsə buna qarşı çıxdılar və mən Qeysərin məhkəməsini tələb eləməyə məcbur oldum. Lakin xalqımdan bir şikayətim yoxdur. Elə bu səbəbdən sizi dəvətlədim ki, sizi görüb söhbət eləyim. Çünki mən İsrailin ümidi üçün bu zəncirlə bağlanmışam.
Onlar da ona dedilər:
Biz sənin haqqında Yəhudiyyədən məktublar almadıq və buraya gələn qardaşlardan heç bir xəbər gətirmədik. Yaxud sənin barəndə pis bir söz danışmadık. Lakin fikirlərini səndən dinləmək istəyirik. Çünki bizə məlumdur ki, bu təriqətə qarşı hər yerdə söz söylənir.
Pavel üçün bir gün təyin etdilər və çoxlu adam onun yaşadığı evə, yanına gəldi. O da Allahın səltənətini ciddi şəkildə onlara bəyan edib, səhərdən axşama qədər izah edirdi. Musanın qanununa və peyğəmbərlərin kitablarına əsaslanaraq, onları İsa barəsində iqna etməyə çalışırdı. Pavelin dediyi sözlərə bəziləri inandılar, bəziləri isə inanmadılar. Onlar bir-birləri ilə razılaşmadıqda, Pavel bu sözü dedikdən sonra getdilər.
Müqəddəs ruh Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə əcdadımıza bu gözəl sözü dedi: Bu xalqın yanına get və de, müntəzəm eşidəcəksiniz, amma anlamayacaqsınız. Müntəzəm baxacaqsınız, lakin görməyəcəksiniz. Çünki bu xalqın ürəyi kobudlaşmışdır, qulaqları ilə ağır eşidir, və gözlərini yummuşlar ki, gözləri ilə görməsinlər, qulaqları ilə eşitməsinlər, ürəkləri ilə anlamasınlar və dönməsinlər ki, mən onlara şəfa verim. İndi bilin ki, Allahın təmin etdiyi xilas qeyri-yəhudilərə göndərilib və onlar qulaq asacaqlar.
Pavel bu sözləri dedikdən sonra yəhudilər bir-birləri ilə çox münaqişə edərək getdilər. Pavel kirələdiyi evdə tam 2 il qalıb, yanına gələnlərin hamısını qəbul edirdi. Allahın səltənətini təbliğ edib, Rəbb İsa Məsih barəsindəki həqiqəti böyük cəsarətlə və kimsədən maneçilik görmədən öyrədirdi.